Suntem niște pelerini fără țară, în drum spre o țară promisă. Va veni vremea când vom trece și noi Iordanul, ca să intrăm în țara promisă. Dar până atunci, până când vom ajunge să trecem Iordanul în țara promisă, ne aflăm pe drumul pustiei. Și în acest drum și pe acest drum avem mare nevoie de resursele ce vin de la Dumnezeu. Și aceste resurse le găsim în Sfânta Scriptură. De aceea, duminică după duminică, întâlnire după întâlnire, Biserica lui Iisus Hristos ia Sfintele Scripturi în mâini și începe să le răsfoiască, să găsească resurse pentru umblarea noastră pe calea pustiei înspre trecerea Iordanului. Ne-am propus și noi un astfel de drum, o vizită prin istoria biblică, pentru că istoria biblică este purtătoare de învățătură. Și vizităm acest muzeu de istorie, dacă vreți, și ne uităm la tablou după tablou, pentru că fiecare tablou are ceva să ne învețe. De fapt, sunt niște tablouri oglinzi. Ne uităm în tabloul vechi de acum câteva mii de ani și spre surprinderea noastră, din când în când, ne deosebim fața acolo. Ne deosebim fața și spunem, despre mine e vorba. Mie îmi vorbește acest lucru. În lucrurile prin care trec, aici găsesc resurse. În întâlnirea trecută am fost într-o sală pe care am fi putut-o numi lupta. Am învățat împreună cum să faci față celor mai mari provocări ale vieții. Am învățat cum să ne luptăm cu provocările cele mai mari de pe drumul pustiei. Și am încheiat vizita noastră cu un mare adevăr, și anume, câtă vreme stai în planul și în orarul lui Dumnezeu, vei ieși victorios în ciuda perfidiei capcanelor ce ți se întind. În sala de astăzi, capcanele continuă, dar în aceeași măsură continuă și providența Domnului, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Astfel, vizita de astăzi, sala de astăzi am putea o numi providență și loialitate. De fapt, astăzi avem în fața noastră un singur tablou oglindă, mare și foarte complex, plin de acțiune. Oare ce vrea Dumnezeu să ne învețe din el? În acest mare tablou oglindă din fața noastră, vedem că destinele lui Saul, ale lui Ionatan și ale lui David sunt strâns încrucișate din nou. De fapt, tema principală a acestui tablou nu este decât una singură, și anume, invidia unuia dintre aceștia trei probează providența lui Dumnezeu și loialitatea prietenului. Așa că, haideți să începem să studiem tabloul. Și primele linii ale tabloului încep astfel, versetul 1, capitolul 19. Saul a vorbit cu fiul său Ionatan și cu toți slujitorii săi să-l omoare pe David. Prețuirea de care se bucura David înaintea poporului i-a reactivat lui Saul invidia. Și în tabloul nostru apare un cuvânt, însă un cuvânt care deja ne pune pe gânduri, un cuvânt care deja începe să aducă prima învățătură pentru noi înaintea ochilor noștri. Însă Ionatan, fiul lui Saul, îl aprecia foarte mult pe David. Prin urmare, Ionatan l-a înștiințat pe David. Ionatan este pus într-o situație foarte delicată. Să ascultă de tatăl său și de regele său, sau să ascultă de conștiința sa, să asculte de Dumnezeu, să asculte de ce știa că este bine. El pune în cântar ascultarea de tată și de rege și ascultarea de Dumnezeu. De bine, de ceea ce știe că este bine. Aplicația pentru noi astăzi este chiar aici. Există situații când neascultarea de autoritate este justificată? Răspunsul este da. Și când spun autoritate, mă refer la orice fel de autoritate. De la autoritatea națională, la autoritățile locale, la autoritățile bisericești, la autoritățile grupului de ucenicie, la autoritatea în familie, orice fel de autoritate. Există situații când neascultarea de autoritate este justificată? Răspunsul este da. Atunci când autoritățile, oricare ar fi acestea, atunci când autoritățile de peste tine te îndeamnă la neascultarea de Dumnezeu, atunci nesupunerea este primită. De fapt, primul mare adevăr am putea să-l formulăm astfel și s-ar putea să ne vedem chipul oglindit aici. Loialitatea față de Dumnezeu pune în perspectivă toate celelalte relații. Loialitatea față de Dumnezeu trebuie să supună toate celelalte relații. Iată un prim adevăr care ar putea fi practic în zilele noastre. Suntem chemați să ascultăm de autorități, să dăm cezarul ce este cezarului, dar Iisus continuă și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Suntem chemați să ascultăm de autoritatea de peste noi atâta vreme cât nu intră în conflict cu voia lui Dumnezeu, cu valorile Lui. Mai ales în vremurile care ne stau înainte, stau și mă întreb. Dacă deciziile autorităților de peste noi vor interfera cu loialitatea ce i-a dat Domnului Dumnezeu, ce vom face? Vom fi gata să nu ne supunem? Vom fi gata să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de altcineva? Poate nu-i cazul încă. Dar ar fi bine să ne pregătim. Pentru că dacă va fi cazul, trebuie să ne punem întrebarea acum, ce vom face? Unii dintre noi am trecut pe acolo deja și știm ce am făcut. Alții urmează să trecem. Loialitatea față de Dumnezeu dă culoare. Trebuie să supună. Pune în perspectivă toate celelalte relații. Și vedem un Ionatan în tabloul nostru care este gata să nu se supună autorității tatălui și autorității regelui. Și face un apel curajos la rațiunea și bunul simț al tatălui său. Uitați-vă cum nu se supune Ionatan. S-ar putea să fie o lecție de viață pentru noi? S-ar prea putea. Face un apel curajos la rațiunea și bunul simț al tatălui său. Uitați-vă cum sună pledoarea lui. Este hotărât să nu se supună. De aceea și spune lui David. Dar uitați-vă cum abordează problema. Să nu păcătuiască regele împotriva robului său David, pentru că el n-a păcătuit împotriva ta, ci dimpotrivă, faptele sale ți-au slujit foarte bine și a riscat viața atunci când l-a ucis pe filistean, iar Domnul a dat o mare victorie pentru tot Israelul. Tu ai văzut lucrul acesta și te-ai bucurat. De ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat, omorându-l pe David fără motiv? Saul a ascultat de Ionatan și a jurat, viu este Domnul, că David nu va fi omorât. Și David, spune textul Scripturii, a fost înaintea lui Saul, ca mai înainte. O pledoarie argumentată rațional și corelată spiritual poate aduce restaurare, poate aduce echilibru. În fața conflictului dintre ascultarea de o autoritate și ascultarea de cealaltă autoritate, Ionatan face pasul unei pledoarii, face apel la bunul simț, la rațiunea lui Saul, aduce faptele în argumentarea lui, dar în același timp le corelează spiritual. Să nu păcătuiască regele meu. De ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat? Prudența lui Ionatan nu a mers atât de departe încât să închidă gura în fața păcatului tatălui său, autorității de peste el, dar nici pledoaria lui nu a fost obraznică astfel încât să producă indignarea tatălui și să fie contraproductivă. În vremuri când vom fi puși la o alegere delicată și costisitoare, poate, va trebui să învățăm cum să o facem. Deseori, o pledoarie argumentată rațional și corelată spiritual îți poate aduce echilibrul. Mai târziu vom vedea când pledoaria nu mai ține la Saul. Ionatan va lua măsuri drastice de partea binelui. Cuvintele potrivite au putere. Când vrei să rezolvi o problemă, caută argumentele obiective, raționale și nu lăsa deoparte componenta moral-spirituală. Vei avea șanse mai mari de a fi auzit, de a fi ascultat. Să ne vedem unul din noi chipul aici. Tabloul continuă, întâmplarea se dezvoltă. Versetul 8 în jos. Între timp a izbucnit din nou războiul. David a ieșit să lupte împotriva filistenilor și le-a provocat o înfrângere așa de mare încât aceștia au fugit dinaintea lui. Într-o zi, pe când Saul ședea în casa lui, Duhul cel rău, venit de la Domnul, a venit peste el. Saul ținea în mână o suliță, iar David cânta la liră. Saul a încercat să-l țintuiască pe David cu sulița de zid, însă acesta s-a ferit de Saul, care a înfipt sulița în perete. Apoi David a fugit și a scăpat în noaptea aceea. Tabloul se întunecă. Brilianța militară a lui David și scânteierile recurente ale invidiei lui Saul permit din nou, vă aduceți aminte, influenței nefaste. Sau, în terminologia biblică, permit din nou Duhului rău să-și câștige teritoriile. Invidia lui Saul, mognită până atunci, se dezlănțuie. Apelul curajos al lui Ionatan la rațiunea lui Saul nu rezistă timpului. De ce? Pentru că rațiunea lui Saul nu era dublată de prezența Duhului în el. Lipsit de Duhul Domnului, nu ai resursa necesară păstrării echilibrului. Și în timp, fie fisurile naturii tale păcătoase, fie duhurile întunericului vor începe să te muncească și remuncească și remuncească. Oare ne vedem chipul aici, unii dintre noi? Problema lui Saul, deși nu-și dădea seama, nu era cu David, era cu Dumnezeu. De cele mai multe ori suntem în situații similare și noi. Pentru că de cele mai multe ori, când invidia, când scânteierile recurente ale invidiei ne înfașcă sufletul, inima, mintea, problema noastră nu e cu persoana, de fapt este cu Dumnezeu, chiar dacă nu dăm seama. De ce? Uitați-vă de ce. Când vezi că lui cutare îi merge mai bine, îi ies toate mai bine, are succes în mai multe, te întreb de ce îi merge mai bine. De la sine? Nu? De la Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi permite să reușească. Dumnezeu îi îngăduie, dacă nu chiar și îl ajută să reușească mai mult ca tine. Deci, de fapt, revolta ta nu este pe cutare. Invidia ta nu este pe cutare, este până la urmă pe Dumnezeu. Pentru că ai impresia că Dumnezeu îi dă celuilalt ceea ce aparent ți s-ar atribui ție. Sau crezi că ai meritat să primești tu. Evidențiază-ți, sau mai bine zis, examinează-ți bine starea. Cum de Dumnezeu îl ajută pe altul mai mult decât pe mine? Pentru că vrea. Pentru că vrea. Vezi să nu te pomenești intrând în ring cu Dumnezeu. Nu ai nicio șansă de câștig. Ai mâinile prea scurte. O inimă liniștită, spune proverbele, este viața sufletului, dar invidia este putrezirea oaselor. Neliniștea cu privire la succesul altuia este autodistrugere. Până la urmă, invidia este impotentă, dar nesătulă în apetitul ei. Invidia are urățenia unui șobolan prins în cursă, care își roade propriul picior în efortul de a scăpa de acolo. Asta este imaginea cea mai tulburătoare a invidiei și este cât se poate de reală. Dacă scânteierile recurente ale invidiei le descoperi în tine, ai mare grijă. În primul rând, cel pe care îl invidiezi reușește pentru că vrea Dumnezeu să reușească. Nu te pune cu Dumnezeu. Ba mai mult, acest adevăr s-ar putea să ne facă mult bine, înțelegându-l. Invidia ta nu va împiedica împlinirea planului divin în viața celui invidiat, dar cu siguranță o va face în viața ta, a celui ce invidiază. Invidia ta este sterilă, este infertilă în ce te privește. Nu câștigi nimic decât pierzi. Ne vedem oare unii dintre noi chipul aici? Tabloul, istoria merge mai departe. David fuge la Samuel, la Rama. Atunci Saul a trimis niște mesageri să-l prindă pe David. Dar când aceștia au văzut o ceată de profeți profețind și pe Samuel stând în fruntea lor, Duhul lui Dumnezeu a venit peste oamenii lui Saul, astfel că și ei au profețit. Și asta se întâmplă de trei ori în tabloul nostru. Stai și te întreb, de ce mențiune aceasta? La ce ne poate folosi? Ce ne poate învăța? Nu odată, ci chiar de trei ori. De ce? Pentru că până la urmă, în istoria aceasta, în întâmplarea aceasta, în mențiunea aceasta, Dumnezeu vrea să ne readucă aminte un alt adevăr, și anume, oricât de jos ai ajuns, Dumnezeu nu încetează să-ți atragă atenția. În alte cuvinte, se întâmplă aceste trei lucruri ca să-ți atragă atenția. Oricât de jos ai ajuns, Dumnezeu nu încetează să-ți atragă atenția. De fapt, Dumnezeu încerca să-i atragă atenția lui Saul. Saul, nu ești bine. Cei trimiși să-l ucidă pe David sunt copleșiți de Duhul Domnului și încep să prorocească. Adică încep să ducă cuvânt de la Dumnezeu. Și aici aș vrea să ne fie foarte clar, prorocia biblică nu este un soi de transă în care intri și începi să spui lucruri. Nu. Prorocia biblică este cuvânt care vine de la Dumnezeu, transmis într-o formă rațională, tu ești conștient de ceea ce zici, tu știi ceea ce transmiți, uitați-vă la toți profeții biblici. Ce s-a întâmplat cu aceștia n-a fost un soi de transă în care au intrat și au dat ochii peste cap și au început să spună lucruri, nu. Ei au copleșit de Duhul Domnului, au primit de la Domnul niște adevăruri pe care le comunicau. Ce au spus, nu știm sigur. Dar cert este că oamenii aceștia au început să spună niște adevăruri de la Dumnezeu. Prorocia biblică este rațională, întotdeauna are o componentă morală, întotdeauna Dumnezeu vrea să corecteze ceva prin ceea ce îți transmite, întotdeauna prorocia biblică cheamă la pocăință și îți descoperă viitorul doar ca și o consecință dacă nu vii la pocăință, dacă nu te întorci la Dumnezeu. Așa că astfel trebuie să înțelegem. Trei echipe trimise de Saul sunt prinse de Duhul Domnului și încep să prorocească, să spună adevărul lui Dumnezeu. Asta nu-ți dă de gândit, Saul? Toți au fost cuceriți de Duhul Domnului. Nu vezi că ceva nu este în regulă cu tine? Unul după altul nu-ți spune nimic în faptul că oamenii merg și nu-și împlinesc misiunea? Nu vezi că Dumnezeu te scutură puțin? Aplicația pentru noi aici. Tu vezi semnele pe care ți le trimite Dumnezeu? Ești sensibil la vorbirea Lui? Nu merge orbește înainte. Dumnezeu cu siguranță îți vorbește. Ai grijă și ia seama. Te caută Dumnezeu zilele acestea. Ai face bine să fii atent la ce îți vorbește Dumnezeu, la semnele pe care ți le pune în cale. Poate vrea să te oprească de la ceva ce te poate duce unde nu trebuie. Saul, consumat de gelozie, pornește și el spre Naiot. Însă, spune textul Scripturii, Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el, iar el și-a continuat drumul profețind până ce a ajuns la Naiot, în Rama. S-a dezbrăcat și el de hainele sale și a profețit și el înaintea lui Samuel. A zăcut dezbrăcat toată ziua aceea și toată noaptea. Ce se întâmplă? Duhul Domnului l-a imobilizat și pe Saul. De ce? Odată, ca să nu-i poată face rău lui David. Ce învățăm de aici? Învățăm că Dumnezeu poate interveni peste orice tip de posesiune, dar nu ca să te forțeze să faci ceva împotriva voii tale, ci ca să-ți deschidă ochii la drumul pe care te afli. Duhul Domnului l-a imobilizat și pe Saul ca să nu-i facă rău lui David. Dar nu numai atât. Duhul Domnului l-a imobilizat, l-a copleșit și pe Saul pentru ca Dumnezeu însuși să-i vorbească încă o dată. Ce poate fi mai grozav decât să vezi că Duhul Domnului te copleșește și vorbește prin tine adevărurile Lui? După ce îl părăsise Duhul Domnului, Duhul Domnului vine iarăși peste Saul? Nu trebuia să fie o vorbire extraordinară pentru omul acesta? Dumnezeu îi mai dădea încă o șansă, oricât de jos a ajuns, Dumnezeu nu încetează să-ți mai atragă atenția? Apare un mic detaliu foarte important care ne sugerează despre ce prorocea Saul. Să ne aducem aminte, la investirea lui ca rege, în capitolul 10, o situație similară are loc. Saul și acolo a fost preluat de Duhul Domnului și a prorocit. Acum se întâmplă ceva similar, doar că apare un element în plus, și anume dezbrăcarea. Dezbrăcarea de ce? Dezbrăcarea de mantaua sa de rege, de hainele de rege, dezbrăcarea de investitura sa. Ce mesaj mai clar putea fi pentru Saul, care în ciuda invidiei care îl rodea, în ciuda duhului rău care îl muncea, Dumnezeu vine și îl copleșește. Și dintr-o dată, Saul este din nou sub puterea Duhului Sfânt. Și începe să vorbească adevărul Dumnezeu și se dezbracă de hainele sale. Adică ce comunica Dumnezeu? Foarte posibil îi comunica faptul că nu mai ești investit. Adevărul meu spune, monarhia ta se încheie aici. Mai am grijă de tine, încă mi-ești drag, încă te caut, te vreau ca și om. Dar dezbracă-te de hainele acestea, monarhia, regalitatea, regatul, tronul l-am dat altcuiva, l-am dat lui David, cel pe care îl urmărești. S-ar prea putea să fi fost aceasta prorocia, cuvântul de la Domnul, în mod rațional pe care Saul l-a spus și l-a înțeles. De unde alte argumente mai avem? Uitați-vă în capitolul 20. Dintr-o dată vedem că Saul știe că David urmează la tron. Până aici se pare că Saul nu știa. Dintr-o dată Saul știe, în capitolul 20 îi spune lui Ionatan, dacă aș citi cu atenție, Ionatane, până când David e în viață, tu n-ai șansa la tron. Înseamnă că știa că Dumnezeu îl pusese pe David. De fapt, această scenă nu vrea să spună altceva decât Saul, misiunea ta ca monarh s-a încheiat, dar tu rămâi în atenția mea. Duhul meu mai poate lucra în tine, poate scurcircuita influența nefastă care te muncește. Uite, am făcut-o deja. Te auzi ce spui? Oricât de jos ai ajuns, Dumnezeu nu încetează să-ți atragă atenția. Încearcă Duhul Sfânt să-ți spună ceva astăzi? Poate ai eșuat lamentabil? Poate Duhul Sfânt a fost luat de la tine, l-ai stins. Totuși, Dumnezeu te păstrează în atenția Lui. Te vrea copleșit din nou de Duhul Sfânt. El poate scurcircuita influența nefastă care te muncește. Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor. Oare ne vedem chipul aici, unii dintre noi, în acest tablou? În această zonă a tabloului? Poate asta vrea Duhul Sfânt să-ți spună. Te caut, te vreau, te copleșesc cu Duhul meu dacă mă lași. Istoria continuă. David a fugit din Naiot. Persecuția și confuzia lui David cresc. David îl întreabă pe Ionatan, ce-am făcut, versetul 1, capitolul 20, care este nelegiuirea mea și cu ce-am păcătuit împotriva tatălui tău de caută să-mi ia viața, versetul 8. Dacă se găsește vreo nelegiuire în mine, omoară-mă tu însuți, pentru ce să mă mai duci înaintea tatălui tău? Frământarea lui David este extraordinară. În alte cuvinte, îl spune, Ionatan, nu mai înțeleg nimic. Am fost uns rege, dar nu sunt înscăunat. Ba mai mult, fiind uns rege, am strânit invidia regelui în funcție și viața mea este în pericol. N-am greșit cu nimic, n-am cerut să fiu rege, n-am păcătuit cu nimic. Ce se întâmplă cu mine? Ionatan, Doamne, ce faci cu mine? Ce viață e asta? Nu mai înțeleg nimic. Asta era frământarea din inima lui David. Și în mijlocul acestei confuzii, de fapt, se ascunde o altă lecție de viață pentru noi. În mijlocul acestei confuzii, purtarea de grijă a lui Dumnezeu se lasă văzută doar dacă te uiți cu atenție. Providența lui Dumnezeu se vede dacă te uiți cu atenție. Și David ar fi putut să o vadă în intervenția lui Ionatan, în pledoarea lui inițială. Dumnezeu i-a purtat de grijă atunci și o vreme David a fost cam mai înainte. Providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă, o vedem în iubirea lui Mical, care îl scapă noaptea aceea, primește informația și îl scoate pe geam și David scapă. Providența lui Dumnezeu se vede și în intervenția Duhului Domnului, care îi copleșește pe oamenii lui Saul și apoi chiar pe Saul și din nou scapă David. Și intervenția lui Dumnezeu sau providența divină se vede și în prietenia aplicată, demonstrată a lui Ionatan. Cea din capitolul 20. Ce învățăm de aici? Care e aplicația? Ascultați-o, e aici, e pentru noi. Poate ne vedem aici chipul. Încearcă să distingi celelalte intervenții providențiale ale lui Dumnezeu din viața ta. Cele secundare, cele de sprijin. S-ar putea ca necazul, încercarea în care te afli, prin care treci, să rămână acolo. Treci prin ea. Dar ea privește puțin celelalte intervenții ale lui Dumnezeu. Tu ești în mijlocul încercării, dar uite-te cum îți poartă Dumnezeu de grijă. Ba în stânga, ba în dreapta. Nu te scutește de încercare, dar Dumnezeu e acolo, protejându-te, purtându-ți de grijă în moduri secundare încercării tale. Dar e acolo. La fel este în tablou cu David. La fel ar putea să fie cu noi. Și aș mai adăuga aici un adevăr care ar putea fi extrem de practic pentru noi. Și anume, dacă Dumnezeu ne-ar explica încercările prin care trecem, acestea și-ar pierde scopul. Gândiți-vă, dacă Dumnezeu ar veni și mi-ar spune, urmează să treci prin încercarea cu tare, ăștia sunt motivele mele, uite-te ce se va întâmpla cu tine și îmi spune totul dinainte, cum se va întâmpla și cum voi ieși din ea. Dacă îmi explică încercarea prin care intru, încercarea nu-și mai atinge menirea. Ea nu mai lucrează nimic în mine, pentru că eu știu ce urmează, știu la ce să mă aștept și nu mai intră în funcțiune nici credința, nici ascultarea mea, pentru că eu știu ce urmează. De aceea Dumnezeu nu ne explică încercările, dacă ni le-ar explica și-ar pierde scopul. Încercarea folosește doar atunci când, neștiind ce te așteaptă, credința și ascultarea ta de Dumnezeu intră în funcțiune. În mijlocul încercării, atât poți să faci. Uită-te la providența secundară a lui Dumnezeu. În ciuda încercării, El îți poartă de grijă. Și doi la mână, lasă să te formeze, să știi că Dumnezeu îți poartă de grijă. Crede asta, n-ai altceva de făcut. Nu poți face altceva în încercare. Un proverb evreiesc, nu biblic, evreiesc, poartă multă înțelepciune. Poate folosește cuiva, acesta spune așa: cel ce ne-a dat dinți, ne va da și pâine? Dumnezeu îți poartă de grijă. Crucile, până la urmă, sunt scări. Cum ar fi să privim așa încercările prin care trecem? Crucile sunt scări ce te poartă la cer. Crucile sunt scări. Fiecare încercare este o altă treaptă care te conduce în măsura ascultării tale, în măsura credinței și ascultării tale, te duce spre cer, treaptă cu treaptă. Din același capitol 20, în această zonă a tabloului, mai putem desprinde o lecție aplicativă, cât se poate de practică. Și anume, în mijlocul adversităților, nu sta cu mâinile în sân, paralizat, așteptând salvarea Domnului. Nu sta cu mâinile în sân, ispitindu-L pe Dumnezeu. Nu cred că nu v-ați întrebat cei care ați citit cu atenție textul. Vedem o întreagă strategie a lui Ionatan cu David. mă duc la sărbătoarea cu tare, tu nu veni, acolo o să văd ce zice taică-mea, o să văd ce răspuns îi dau, văd care e hotărârea ce e în inima lui, te ascunzi după stâncă, trag cu săgețile, dacă-ți din coace înseamnă una, dacă trec de tine înseamnă alta, îi voi spune slujitorului cu tare și cu tare lucru și tu să înțelegi cu tare și cu tare lucru. O întreagă strategie bine pusă la punct în detaliu. Se întâmplă exact ce stabilesc ei. Se țin de plan. Și la sfârșit, Ionatan le îmbrață pe David și și-au rămas bun. Și zici, la ce trebuia toată strategia asta? Nu putea să meargă direct, David, uite cum stau lucrurile, drum bun. Aici e lecția de viață. Ei își dezvoltă o strategie, un plan și se țin de el. Nu la fel trebuie să fie în viețile noastre, ba da, în mijlocul încercării, nu sta cu un soi de obrăznicie, cu mâinile încrucișate, să se descurce Domnul. Nu-L pune pe Dumnezeu la colț, nu-L forța să facă El ceea ce ai tu de făcut. Uitați-vă la David și la Ionatan. În mijlocul încercării, și nu era mică, își pun la cale un plan pentru că ei nu știau că vor fi în siguranță să se vadă unul pe altul. Dar dacă nu se puteau vedea, cum să-L înștiințeze pe David? Conform planului. Ei că au fost în siguranță, s-au putut și vedea foarte bine. Pentru umblarea noastră de astăzi, prin drumul pustiei, în mijlocul adversităților, nu sta cu mâinile în sân, indiferent de încercarea în care te-ai putea afla. Fă-ți un plan, dezvoltă o strategie, vorbește cu alții. Nu-L ispiti pe Dumnezeu, stând paralizat și așteptând să-ți ofere, să facă El toată munca. Nu te mai formează. Dar acest capitol 20 și practic partea din urma tabloului, fundalul până la urma întregului tablou, de astăzi este o odă adusă prieteniei curate și adevărate, o valoare parcă uitată de omul modern și supracompetitiv. Ne uităm la acest tablou de astăzi și vedem un mare adevăr de viață, și anume, marile prietenii sunt costisitoare, dar își merită prețul. În zona aceasta a tabloului vedem cu putere loialitatea unui prieten și ce înseamnă un prieten. Marile prietenii, într-adevăr, sunt costisitoare, dar își merită prețul. Ionatan își pune imaginea, poziția și chiar viața în pericol pentru a-l proteja și scăpa pe prietenul lui pe care îl iubea ca pe propriul suflet. Și aici s-ar putea să fie un alt adevăr de care avem nevoie. În societatea aceasta ultracompetitivă, lipsite de prietenii adevărate și profunde, poate învățăm următorul adevăr. Deseori credem că ne vom pierde dacă ne dăruim și ne vom păstra dacă ne ascundem. Dar tocmai contrariul are loc de fiecare dată cu o teribilă exactitate. Și asta mă înfioară. Deși acesta este un lucru cât se poate de adevărat, numai când te dăruiești, începi să dobândești ceva. Câte vreme te păstrezi, te împuținezi, când nimic nu mai intră și nu mai iese din tine, devii mic, mic, invizibil de la un moment dat, nesemnificativ de la un moment dat. Pentru că abia atunci când ne dăruim, câștigăm. Și când nu ne ascundem, începem să devenim. Este un adevăr de viață. Prietenia este o investiție înțeleaptă, încearcă să ne spună Ionatan în tabloul acesta. Prietenia este o investiție înțeleaptă. Cum să-mi fac prieten astăzi? Cea mai bună modalitate de a-ți face un prieten este să-i fii un prieten. Aceasta e cea mai bună modalitate, să-i fii un prieten. Nu poți începe o prietenie într-un mod formal, sau poate că poți, dar parcă nu potrivește ceva. Nu poți să mergi cumva să spui, aș vrea să fim prieteni foarte buni, haide să fim. Nu merge așa. Dar cum, totuși, cum poți să-ți faci un prieten adevărat, profund, curat? Simplu, fii tu un prieten. Simplu de zis, greu de făcut, dar se poate. Cum? Fii-le aproape sau fii aproape, oferă-i susținere. Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Spune Proverbe 17:17. Necazul probează relația. Fii aproape, oferă-i susținere. De ce să o fac? Știi de ce? Pentru că va veni și rândul tău când vei avea nevoie ca cineva să-ți fie aproape, să-ți ofere susținere. Vine și rândul tău. De ce să fii aproape? Pentru că va constitui un model pentru copiii tăi. Copiii tăi vor vedea cum îți faci prieteni, cum ai oameni pe lângă tine și le poate face și lor bine. De ce să fii aproape? Să oferi susținere? Pentru că comunitatea în care tu trăiești va fi mai de dorit, va fi mai bună, va fi mai de folos, mai dragă. Cine să nu iubească o comunitate de oameni care sunt aproape unul de altul și se susțin unul pe altul și nu dau cu cotul, ci întind mâna? Cum să nu-ți dorești așa ceva? Vrei să-ți faci un prieten? Fii un prieten. Cum? Fii aproape. Oferă susținere. 2. Arată-le apreciere. De ce să le arăt apreciere? Pentru că și tu vei avea nevoie de ea cândva, îți garantez. De ce să arăți apreciere? Pentru că va fi un bun exemplu pentru copiii tăi. Vor vedea ce înseamnă să apreciezi pe alții și ce înseamnă să primești apreciere. De ce să arăți apreciere? Pentru că comunitatea în care trăiești va fi mai bună din cauza ta, datorită ție, aprecierii pe care știi să o arăți și care ți se arată. Vrei să-ți faci un prieten? Fii aproape, arată-i apreciere. Apără-i numele și viața. De ce să-i apăr numele și viața? Pentru că vei avea nevoie de apărarea lor la un moment dat. Vei avea nevoie de apărarea lor la un moment dat și tu. De ce să le apăr numele și viața? Pentru că va fi un model pentru copiii tăi. Și vor vedea ce înseamnă să fie apărați ei și să apre la rândul lor. De ce să le arăt apreciere? De ce să le apăr numele și viața? Pentru că mediul în care trăiești, comunitatea în care trăiești, va fi mai de dorit, va fi mai bună. Cum să nu-și dorească cineva o comunitate de oameni care se susțin unii pe alții, care se apreciază unii pe alții, care se apără unii pe alții? Cum să nu-ți dorești așa ceva, fiind în toate facultățile mentale? Cum? Faceți-vă prieteni. Dragostea îi menține și nenorocirea îi probează. Dar după ce s-ai făcut prieteni, Scriptura este așa de bogată să ne învețe cum întreții și dezvolți relația de prietenie. Poate că dacă Ionatan ar fi aici, și David, cred că ar accentua această relație absolut ieșită din comun și atât de actuală pentru noi astăzi. Ce înseamnă loialitatea prietenului? Cum întreții și dezvolți o relație de prietenie sănătoasă? Cartea Proverbelor, acele discursuri de înțelepciune concentrate într-o singură frază, ne învață. Cum întreții și dezvolți o relație? Doar punctez, sunt 7 moduri în care dezvolți și întreții o relație. 1. Nu sufoca relația. Păstrează măsura, oferă spațiu. Ceea ce se vâră în viața altora, pregătesc ruptura. Lipsa de spațiu nu dă o prietenie mai intimă? Nu sufoca relația. Calcă rar în casa aproape lui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Calcă cu înțelepciune. Nu te vârâ în viața lor. Asta este sensul. Oferă spațiu oamenilor, prietenului. Lasă-l, lasă-i un spațiu. Vârându-te, sufoci relația, produci îndepărtare. 2. Nu sufoca adevărul de dragul relației. Le vei pierde pe amândouă. Așa se întâmplă întotdeauna. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Nu sufoca adevărul de dragul relației, pierzi și adevărul și relația. 3. Nu ține scorul greșelilor rezolvate. Cine acoperă o greșeală, spune Proverbe 17:9, cine acoperă, nu o ignoră, cine acoperă o greșeală caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Nu ține scorul greșelilor rezolvate? Pentru ce să tot scoți ochii cu ce-a greșit? Acoperă-i greșelile! Dacă vrei să întreții și să dezvolți relația. 4. Sfătuiește spre viață. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună. Sfătuiește spre viață. 5. Păstrează ce ți se încredințează. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse, dar sufletul credincios ține ceea ce i s-a încredințat. Păstrează ce ți se încredințează. Este un aspect al încrederii. Vrei să întreții și să dezvolți răz de prietenie? Păstrează ce ți se încredințează. 6. Nu interpreta răuvoitor cuvintele sau gesturile prietenului. Nu pune lentila negativă imediat. Precis a fost ceva negativ în spatele cuvintelor sau gesturilor lui. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie sau loialitate. Nu interpreta repede negativ. Lasă timpul să dovedească. Ești mult mai câștigat dacă privești lucrurile pozitiv și nu iei asupra ta niște interpretări a unor gesturi și a unor cuvinte. Lasă timpul să le dovedească. Gândește cu binele în față. 7. Nu strica prieteniile altora dacă vrei să ai la rândul tău prietenii adevărate. În momentul în care ai stricat prietenia cuiva, vorba merge. Cine va mai vrea să-ți fie aproape și să investească în relația cu tine? Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Vrei să întreții și să-ți dezvolți relația de prietenie? Ia uitați-vă aici, un sistem întreg. Faceți-vă prieteni și păstrați-i. De ce? Pentru că, iată un mare adevăr iarăși, lucrul de care are nevoie omul este cooperarea, nu competiția. Lucrul de care are nevoie omul este cooperarea, nu competiția. Vestea bună este că în mijlocul rasei umane Dumnezeu l-a plantat pe Fiul Său, Iisus Hristos, care a început să formeze în jurul Lui o nouă rasă de oameni, un om nou. Și această nouă umanitate pe care Iisus o vrea în jurul Lui, acea țară promisă, acea nouă umanitate pe care El o creează și o formează, va fi una cooperantă, nu competitivă, eliberatoare, nu opresivă, mulțumitoare, nu nesătulă, invidioasă. O astfel de comunitate vrea să creeze Iisus Hristos. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează deja la o astfel de societate și tu îi poți fi parte dacă vii la El și cauți să-L asculți. Și tabloul nostru se încheie cu un oarecare gust amar. Se încheie cu drumul exilului. S-au sărutat unul pe altul, Ionatan și David, și au plâns împreună. Dar David a plâns mai mult. Ionatan i-a zis lui David, mergi în pace, să fie precum am jurat amândoi în numele Domnului, când am zis, Domnul să fie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta pe vecie. Apoi David s-a ridicat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate. Citești cuvintele acestea și îți spui, răul a învins. O aparentă victoria răului și o înfrângere a binelui. Răul Saul învinge, câștigă peste bunul David. O aparentă victoria răului și o înfrângere a binelui. Numai că să nu uităm la încheiere. Există succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Astfel se încheie tabloul nostru. Există succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Să nu cumva să te lași păcălit de succesele tale. Asigură-te că nu sunt înjositoare. Nu trebuie să câștigi cu orice preț. Nu fiecare bătălie în care te afli trebuie să te facă biruitor. Și mai ales nu cu orice preț. Poți câștiga niște lupte, niște bătălii și să ieși înjosit din ele. Și poți fi înfrânt uneori și să ieși înălțat din înfrângerea ta.